šis bērns ir mans, kurš cits vēl drīkst to teikt. Ar varu ieņemt sāpes mokās dzimis, kā zeme šī, ko tavas kājas min, šis bērns ir mans, un Dievs to zin. Ak, mīļā Mārā,
Svētā Marijā. Tas bērns ir tavs, kurš cits vēl drīkst to teikt. Šī dzīvība tev dārgākā par visu, kā autiņos to mīlestībā tin. Šis bērns ir tavs, un Dievs to zin.
Ak, mīļā Mārā,
Svētā Marijā,
ar viņu sevi nākotnē sūtu, ar viņu sevi mūžīgu es jūtu. Ak, mīļā Mārā,
Svētā Marijā,
mīļā Mārā,
Svētā Marijā.
Šis bērns ir mans, kurš cits vēl drīkst to teikt, kā manā dvēselē, kas mūžam necieš varu, lai zemi šovien maigas kājas min. Šis bērns ir mans, šis bērns ir mans, un Dievs to zin.
Tu viņa māte, kas ir viņa tēvs?
Es zinu tik, tas bērniņš ir no kara. Tas ir gandrīz, gandrīz no svētā gārā.
Viņa māte, kas ir viņa tēvs?
Es zinu tik, tas bērniņš ir no kara. Tas ir gandrīz, gandrīz no svētā gārā.
Es rakstīšu tēvs debesīs.
Tad raksti, māte, tā ir dzimtā zemē.
Es rakstīšu tēvs debesīs.
Tad raksti, māte, tā ir dzimtā zemē.
Mūsu tēvs, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds.
Mūsu māte zemē, lai atzītā to pārī tava daļa,
lai nāk tava laimība, tavs valsts, lai ir tavi bērni. Attaudzī kokus, kas nocirsti, atzel zāli, kas nomītā, un piedot saviem pāri darītājiem, kā arī mēs piedot.